Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Luen puheeni saatteeksi Herran apostolin Pietarin ensimmäisestä epistolasta, sen ensimmäisestä luvusta muutaman jakeen. Ja tehkää puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa hengen kautta veljelliseen rakkauteen, joka vilpitön olisi. Ja olkaa keskenänne palavaisessa rakkaudessa puhtaasta sydämestä, niin kuin ne, jotka jälleen syntyneet ovat, ei katovaisesta, vaan katoamattomasta siemenestä, elävästä Jumalan sanasta, joka iankaikkisesti pysyy. Sillä kaikki liha on niin kuin ruoho, ja kaikki ihmisen kunnia niin kuin ruohon kukkanen. Ruoho on kuivunut ja sen kukkanen lakastunut, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti, ja se on se sana, joka teidän seassanne saarnattu on. Aamen. Tuolla Norjan merellä, arktisella alueella, on saariryhmä nimeltä Huippuvuoret, Svalbard, omalla kielellään. Sinne ikiroutaan on louhittu syvä suuri luola, jota kutsutaan tuomiopäivän holviksi. Sinne holviin on talletettu ja talletetaan jatkuvasti erilaisia siemeniä ja viljalajikkeita. Tällä hetkellä lienee noin 1 000 000 verran erilaisia näytteitä. Tämän tuomiopäivän holvin ajatus on se, että kun tulee erilaisia luonnon mullistuksia ja kasveja laajamittaisesti kuolee tuhotautien ja muiden johdosta, niin sitten täältä geenipankista saadaan palautettua taas alkuperäistä siementä henkiin. Siinäkin tulee hyvin ilmi ihmisen pakonomainen tarve paeta väistämätöntä, eli viimeistä tuomiota. Sinänsä ihan viisasta ja laillistakin varautua, mutta jollain tavalla ironista on se, että tämä luola, joka on sinne ikiroutaan louhittu, niin on kohdannut aivan uuden ongelman. Tämä routa on alkanut sulaa, ja jokainen, joka on vähänkään ymmärtää viljan viljelystä ja varsinkin sen varastoinnista, niin ymmärtää, että kosteus ja kuiva vilja, viljan siemen, ei sovi yhteen. Mutta Herran apostoli sanoi, että on yksi siemen, joka pysyy, ja se pysyy iankaikkisesti. Se on Jumalan sanan siemen, josta kaikki saa alkunsa, jonka voimasta kaikki kasvaa ja joka kantaa hedelmää. Ei pelkästään ajallista hedelmää, vaan kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään. Monissa aikamme sekannuksissa ja hämmennyksissä ja laajasti ottaen kaikessa, mitä tässä maailmassa nyt näemme, hämmentävää ja pelottavaakin, niin kaikessa siinä on taustalla se, että Jumalan sana on unohdettu. Koska jos ihmiset eläisivät Jumalan sanan mukaan, täällä ei olisi ainakaan siinä määrin, koska tietysti turmeluksen maailmassa eletään, mutta huomattavasti vähemmän olisi sotia ja muita ongelmia. Jumalan sanassa on sisään rakennettuna elämää suojeleva ja ihmisiä suojeleva ominaisuus. tämän ihan ajallisen ja inhimillistä elämää ohjaavankin Jumalan lain ominaisuus on se, että se suojelee elämää, ei aiheuta tuhoa ja turmelusta. Tutkitusti on havaittu sellainen ilmiö, että erilaisissa kaos- ja hätätilanteissa, on se sitten joku onnettomuustilanne tai esimerkiksi taistelukentällä, korostuu yksinkertainen, selkeä ja usein toistettu viesti. Yksinkertainen, selkeä ja riittävän usein samoilla sanoilla toistettu viesti. Vain tällä tavalla se viesti menee perille sinne, voisi sanoa, taistelukentällä sinne reunimmaisenkin taistelijan poteroon. Siellä kaiken sodan ja kauhun ja melskeen keskellä, kun on ulkoisia kuulemisen esteitä, kun on monenlaista melua ja kaaosta, pauketta ja rytinää, ja sen lisäksi on ihmisen mielessä ja sydämessä kuulemisen esteitä, pakokauhua, pelkoa. Niin kuin luemme uutisista lähes päivittäin, mitä tapahtuu esimerkiksi Ukrainassa tai Lähi-idässä. Silloin on tärkeää, että se viesti, joka halutaan saada sinne levottoman, rasitetun ihmisen mieleen, sydämeen, aivoihin, se on tärkeää, että se kerrotaan yksinkertaisesti ja selkeästi ja sitä toistetaan riittävän usein. On aivan turhaa ja tarpeetonta lähteä pohtimaan syvällisiä filosofisia pohdintoja siinä vaiheessa, kun ihmisen tärkein tarve on selvitä hengissä ja nähdä edes jonkinlainen toivon pilkahdus siinä omassa hädässään. Ajattelen, että me kristittyinä tässä ajassa olemme eräällä tavalla vastaavassa tilanteessa. Me emme elä enää kristillisessä yhtenäiskulttuurissa, jossa jo pyhäkoulusta tai alakoulusta lähtien lapsina saimme edes jonkinlaisen kosketuksen kristin uskon ja kristin oppiin. Päinvastoin Jumalan sana pyritään siivoamaan kaikkialta yhteiskunnasta pois ja sen tilalle tuomaan, niin kuin sekään ei riittäisi, että Jumalan puhdas sana siivotaan pois, vaan sen tilalle tuodaan sitten tällainen geenimuunneltu, jonkinlainen sekasikiö, joka ei ole enää Jumalan sanaa, vaan se on silkkaa ihmisviisautta. Ja on, rakkaat ystävät, aivan ymmärrettävää se, että tällaisissa tilanteissa me joudumme hämmennyksiin ja hätännyksiin. Me tulemme seurakunnan kokoontumiseen sillä ajatuksella, että saisimme edes täällä rohkaisua ja lohdutusta ja vahvistusta vaellukseen. Ja silloin, jos meille tarjotaan ympäristöoppia, ekoteologiaa, tai jos meille tarjotaan syvällisiä filosofisia pohdintoja elämisestä ja ihmisenä olemisesta, tai jos meille tarjotaan jotain muuta sellaista, jota on ihan normaali olossakin vaikea ymmärtää, saatika sitten sielun hädässä, niin on päivän selvää, että ihminen ei sellaisen avun lähteellä kauaa viivy. Kun ongelma on pohjimmiltaan yksinkertainen, se on muuten yksinkertainen, tämä meidän ihmiskuntamme ongelma, vaikka monesta suusta todistetaan, että ei ole helppoja ratkaisuja, nämä ovat vaikeita ongelmia, monimutkaisia tilanteita, Raamattu, Jumalan sana on monitulkintainen ja niin poispäin. Niin se ongelma on yksinkertainen ja silloin apukin on yksinkertainen. Ja siksi, rakkaat ystävät, on äärimmäisen tärkeää, että meidänkin keskuudessamme saa kuulua se yksinkertainen, selkeä ja riittävän usein toistettu Jumalan sanan saarna. Eikä tämä tietenkään poissulje sitä, että me tarvitsemme myös opetusta. Ja me olemme sitä paljon saaneet ja olemme siitä kiitollisia. Mutta me tarvitsemme myös niitä huutavan ääniä korvessa. Niitä Eino Järvis-vainaita, yhden plarin miehiä. Ja myöskin sitten naisia, sisaria rukouksessa ja virren veisuussa ja virsien ehdottamisessa ja seurakunnan yhteisessä hengittämisessä. Me tarvitsemme niitä, jotka rohkaistuvat tuomaan sinne yhteiseen pöytään sen oman ehkä pienen ja vähäisen ja vähän heikonkin leiviskän. Koska kyllä minä ainakin, ystävät, koen, että monta kertaa tälle paikalle suuressa heikkoudessa tullen, koen, että se auttaisi paljon, kun joku siinä vieressä jollain tavalla, on se sitten vaikka rukous tai sopiva virsi, itseä puhutteleva virsi, tai jopa sitten, että tulee ihan tänne puhumaan, niin se rohkaisee valtavasti. Ja tässä nyt niin kuin omalta kohdaltani tahdon sitä sanoa, että ettei se rima olisi liian korkealla. Että jos koet kutsua ja tulee sellainen tunne, että tämän haluaisin jakaa kaikkien kanssa, niin ole siunattu ja ole rohkea. Niin kuin tämän päivän epistolatekstissä siitä kuulimme. Tästä yksinkertaisesta, selkeästä ja usein toistetusta saarnasta on hyvä aina palata siihen. Niin kuin tuossa väkevässä Agrenuksen virressä veisattiin, uudest aloitella aast, siis A-kirjaimesta, halajan pois vieraasta maasta. Kyllä se, rakkaat ystävät, taitaa niin olla, että me emme täällä Jumalan koulussa pääse ensimmäistä luokkaa pidemmälle. Aina on aloitettava uudestaan aasta, kristinopin alkeista. Lähtien ihan sieltä, että on Jumala, joka on kerran luonut tämän maailman, kaiken tämän näkyvän, ja niin kuin uskon tunnustuksessa sanotaan, näkymättömät luontokappaleet. Kaiken näkyvän ja näkymättömänkin luoja. Koko tämän valtavan maailman kaikkeuden, ei pelkästään tätä meidän maatamme tai maapalloamme, vaan koko valtavan, jota ei ihmismieli ymmärrä, niin kaiken sen on Jumalan käsi muovaillut ja piirtänyt. Tämä on ensimmäinen uskon opin perusasia, jota me emme saa eikä meidän tarvitse kyseenalaistaa. Näin Raamattu todistaa. Jumala loi taivaan ja maan ja kaiken siellä olevan. Ja Jumala loi myös ensimmäiset ihmiset miehen vähän ennen. Ja kun Jumala näki, ettei ihmisen ole hyvä olla yksin. Me, joita on puolisolla siunattu, me tiedämme sen, että ei ole hyvä olla yksin, vaikka toisinaan voi tuntua siltä, että yksinkin olisi hyvä hetki olla. Ja nämä ihmiset, Jumalan kaikista luoduista jaloimmat luontokappaleet, Jumalan kuvaksi luodut, luotiin mieheksi ja naiseksi, mieheksi ja vaimoksi. Tässä on seuraava yksinkertainen, selkeä uskon opin perusasia, prinsiippi hienosti sanottuna. Jumala loi ihmisen mieheksi ja vaimoksi. Jumala on järjestyksen Jumala. Ei hän luo erilaisia variaatioita ikään kuin leikitellen kokeile, että mikäs näistä nyt olisi sitten sopiva. Minkälaisia sekaversioita Jumala ei ole tänne maailmaan tarkoittanut. Tämä ei poissulje sitä, että biologisesti tänne maailmaan ihmisen ihan ruumiillisen geneettisen turmeltumisen myötä, niin tänne voi sitten myös syntyä monenlaisia olentoja. Mutta Jumala loi ihmisen mieheksi ja vaimoksi. Ja sitten tapahtui se kaikkein suurin, hirvittävin, häpeällisin tapahtuma. Ja tämä on se, missä ensimmäisenä, jos vielä luominen myönnetään jollain tasolla, niin tämä on se ensimmäinen, mihin tämä maailma kompastuu. Lankeemus. Aadam ja Eeva lankesivat syntiin. Heillä oli ylpeyden synti. He halusivat tulla tuntemaan kaiken niin kuin Jumala. Oli vain yksi käsky. Älä syö siitä yhdestä puusta. Saatana sai houkuteltua heidät ajattelemaan, että se on kaikkein makein hedelmä paratiisin puusta. Ja sen kun he tekivät, he näkivät olevansa alasti. Se yhteys, se erityinen yhteys, joka ihmisellä oli Jumalan kanssa ollut, se katkesi sillä hetkellä. Kun omenan pala solahti kurkusta alas, Jumalan ja ihmisen välinen erityinen yhteys katkesi. Mikään ei ollut enää entisellään, kaikki oli muuttunut. Aiemmin ihanasti, lempeästi loistanut paratiisin aurinko meni varmasti pilveen. Aiemmin lempeä lounatuuli, joka puhalteli paratiisin puiden oksistossa, muuttui kylmäksi pohjoistuuleksi. Kaikki oli toisin. Jos me emme tunnusta tätä alkusyntiä ja siitä kumpuavaa perinnöllistä turmelusta, joka meissä kaikissa, ihan näissä pienimmissä suloisissa lapsissakin vaikuttaa. Silloin me emme voi käsittää sitä, että Jumala sanoo jotakin asiaa synniksi. Koska jos me emme tunnusta, että meissä on se perimmäinen turmelus, silloin meidän on kovin vaikea uskoa sitä, että jokin asia olisi synti. Synnin ja perisynnin vahvin todiste synnin ja perisynnin olemisesta on se, että täällä me tapamme toinen toisiamme, jos ei aseilla ja miekoilla, niin suusanallisesti ja vähintään ajatuksissamme. Kaikki tämä, mitä tapahtuu täällä, on todiste siitä, että me olemme perisynnin turmelemia. Yksikään meistä ei ole vapaa siitä, että kun sopiva hetki tulee, niin synti saa sijaan. Niin kuin tuossa lauloimme, tuossa virressä, hyvin raadollisesti ja väkevästi ja elävästi, siinä virren tekijä tunnustaa sen, että kyllä se Aadamin perintöviheliäisyys minunkin syvällä sisimmässäni on. Mutta Jumala ei olisi Jumala, jos ei hän armahtaisi. Jumala sääsi armahduksen jo heti siinä lankemuksen jälkeen. Jumala ikään kuin kiiruhti tähän käärmeen myrkylliseen puremaan, tähän kuvannolliseen käärmeen puremaan. Jumala antoi vastalääkkeeksi lupauksen vaimon siemenestä, joka kerran oli rikki polkeva tämän käärmeen, perkeleen, suuren saatanan pään. Ja tässä lupauksessa oli se, missä vanhan liiton uskolliset roikkuivat ja pysyivät kiinni. Vaikka valtakunnat sortuivat ja maailma järisi, kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen. Siinä lupauksessa, siinä uskon odotuksessa he pysyivät kiinni. He odottivat Messiasta tulevaa maailman vapahtajaa. Heillä oli sana, josta he pitivät kiinni. Jumalan armo tuli alas Jeesuksessa, Kristuksessa. Lihaksi syntynyt, lihaksi tullut, vaimosta syntynyt, pyhästä hengestä siitetty Jumalan poika, meidän Herramme ja vapahtajamme, tuli tänne maailmaan sovittamaan vanhurskaan Jumalan vanhurskaat vaatimukset, jotta synti, joka katkaisi yhteyden Jumalaan, tulisi sovitetuksi, jotta synnin tuomio tulisi sovitetuksi, jotta elävä yhteys palaisi Jumalan ja ihmisen väliin. Ja pojan kuuliaisuus ansaitsi meille pääsyn Jumalan yhteyteen. Ja tämä kuuliaisuuden teko, jonka Jeesus teki kerran siellä Golgatan ristillä, se ei ollut kertaluontoinen, sen hetkinen, aikaan ja paikkaan sidottu, vaan se oli ajaton, paikaton ja iankaikkinen. Jeesuksen kuolema ei sovittanut pelkästään Israelin kansan syntejä, ei pelkästään koko maailman sen hetkisiä tai menneitä syntejä, vaan Jeesuksen kuolema pyyhki pois myös kaikkien maailman ihmisten kaikki synnit, myös tulevat synnit. Mikä on aivan käsittämätöntä ymmärtää, että sinä ja minä, me kaikki rakkaat ystävät, että me saamme uskoa ja luottaa siihen, että kun me tiedämme vielä lankeavamme, vaikka emme haluaisi, me saamme kuitenkin luottaa, että senkin synnin on Jeesus kerran Golgatan ristillä maksanut. Ja tästä lunastuksen ja sovituksen osallisuudesta me tulemme henkilökohtaisesti itse osallisiksi uskon kautta. Uskomalla siihen, että se mitä Jeesus kerran teki, se koskee myös minua ja meitä. Niin kuin kuulimme jo tässä siitä villajakkuasiasta, niin usko tarvitaan. Usko on välttämätön pelastukseen, koska vain uskolla me omistamme Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön omaksi työksemme. Jumalan edessä ei kelpaa meidän omat tekomme ja työmme. Kyllä taivaallinen Isä tietää, mitä me olemme. Siksi tarvitaan toinen työ, tarvitaan Jeesuksen työ meidän edestämme. Ja tästä työstä ja tämän työn osallisuuteen meitä täällä joka pyhä, kun saamme kokoontua armon välineiden kautta, meitä vedetään, meitä työnnetään, meitä kootaan, kutakin omalla tavallaan. Jumalan sana puhuu meille ihan sanana, luettuna, kuultuna sanana. Jumalan sana puhuu meille ehtoollispöydässä. Siinä Herra Jeesus itse konkreettisesti antaa itsensä meille syödä ja juoda, uskomme vahvistukseksi ja syntien anteeksi saamiseksi. Jumalan sana tulee todeksi kastemaljassa, missä kirkas puhdas vesi yhdistettynä Jumalan sanaan, muuttumattomaan pysyvään sanaan, on pelastuksen lähde, uuden syntymisen peso. Nämä kaikki armon välineet ovat sitä varten meillä, että me tulisimme osalliseksi tästä Jumalan armosta, että me tulisimme siihen Jumalan lasten vapauteen ja kerran toivon jälkeen kirkkauteen, että me olisimme silloin, kun tämä tuomiopäivä kerran koittaa, että me olisimme oikealla puolella. Ja kyllä me totisesti, rakkaat ystävät, olemme oikealla puolella, kun me olemme voittajan joukossa, kun me panemme kaiken turvamme ja toivomme Herran Jeesukseen Kristukseen. Ja siksi haluan tässä lopuksi sanoa sinulle, rakas ystävä, tänäänkin, jos kuulet Herran äänen, älä paaduta sydäntäsi. Enkä tarkoita nyt sitä, että sinä ikään kuin aktiivisesti kylmetät sydämesi ja suljet korvasi. Mä tarkoitan sitä, että jos Jumalan sana puhuu sinulle sitten herätyksen sanaa, tai jos se puhuu sinulle rohkaisun sanaa tai lohdutuksen sanaa, niin ota se vastaan. Älä lähde täältä tyhjin sydämin, mitään sanomattomin ja mitään tuntemattomin mielin. Pyydä, ano, niin sinulle annetaan. Koska miksi muuten istuisit täällä, jos et kaipaisi sydämeesi sitä varmaa vakuutusta, että minä totisesti olen Jumalan lapsi, Kristuksen kalliisti lunastama, minun kaikki syntini on sovitettu, pois pyyhitty Jumalan velkakirjasta ja minä pääsen taivaaseen. Siksi me tänne, rakkaat ystävät, tulemme sitä varmuutta hakemaan. Varmuus, pelastusvarmuus on täällä ajassa se tavoite, että me tiedämme, kenen me olemme, kelle me kuulumme ja mihin me olemme menossa. On perkeleellistä harhaa sellainen oppi, jossa ikään kuin kristillistä oppia levitetään sillä ajatuksella, että ei tässä mitään varmuutta voi mistään olla. Eletään sellaisessa epämääräisessä harmaassa välitilassa ja toivotaan. Jumalan sanan tavoitteena on antaa ja taata meille varmuus. Varmuus siitä, että Jumalan sana on ja pysyy niin kuin se on kirjoitettu. Ja se on iankaikkinen. Ja se on niin ja aamen. Varmuus siitä, että ilman Jumalan sanaa, Pyhän Hengen työtä, Kristuksen sovitustyötä meidän osallemme omistettuna, me olemme kadotettuja ikuisesti. Joudumme helvettiin. Ja varmuus siitä, että jos me tänään turvaudumme Jumalan armoon Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen Kolkatan sovitustyöhön, hänen viiteen veriseen haavaansa, niin me pelastumme. Me, rakkaat ystävät, se on Jumalan tahto, että me olemme 100-prosenttisen varmoja, että Jeesus on minun, minä olen Jeesuksen ja minä olen pelastettu. Armahdettu, syntinen, mutta armahdettu. Kyllä tätä syntiä meissä on. Huomennakin me joudumme aloittamaan ensimmäiseltä luokalta, sen voin luvata. Mutta tänään päästötodistuksessa lukekoon, kun täältä lähdemme, Jeesuksen verellä lunastettu taivas, paikka, tämä ja tämä numero sieltä Jumalan hääsaleista, missä on lukemattomia. Niin kuin Herra Jeesus itse sanoi, että jos ei siellä olisi meille kaikille sijaa, niin hän menee sinne valmistamaan lisää. Tämä taivaallinen puuseppa kyllä osaa rakentaa sellaiset huoneet, että sinne mahtuu kaikki, jotka sinne haluavat. Tätä, rakkaat ystävät, Herramme tahtoo meille tänäänkin korostaa. Älkäämme lähtikö täältä liikkumattomin, kylmin sydämin. Anotaan, pyydetään, niin Herra varmasti antaa. Ja rukoillaan, että meidän sydämemme saisi olla se todellinen tuomiopäivän holvi, johon Marian lailla se Jumalan sanan siemen on kätketty. Ja sinne holviin ei pääsisi tämän maailman kosteudet ja muut saastaiset liemet turmelemaan ja tuhoamaan, vaan se siemen saisi siellä kantaa hyvää hedelmää. Ja se saisi kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään. Aamen.